to zemūdeni. Tomēr ātri pavaicāt, kamēr klausītāji zvani jau pienāk. Es saprotu, ka nav pagaidām nekādas jaunas informācijas, ar ko dalīties. Bet kādas ir iespējamās situācijas attīstības versijas? Vai var būt tā, ka Zviedrija, nu, kura tiešām ir šobrīd liels spēkus ieguldījusi, lai atrastu, kas tas tāds par objektu jūrā, ka nekas netiek atrasts un viss vienkārši noklust, vai arī kaut ko atrod, un kas notiek tad? Nu, kāda ir varianti situācijas attīstībai?
Pirmkārt, šo jautājumu diskutējot, ir jāuzdot šis klasiskais latīņu teiciens cui bono, kam tas ir izdevīgi. Un šajā situācijā, protams, rēķinoties ar situāciju, kāda ir Ukrainā, pēc Gruzijas kara Krievijai nebūtu interesi kaut kādā vēl problēmas painī iekāpt, bet ja tā ir Krievijas zemūdene, vai tā ir maza izlūk zemūdene, vai tā ir dīzeļa klases Novorosija, kas tikko ir palaista Baltijas jūrā izmēģinājuma braucinos, mēs to nezinām. Jebkurā gadījumā, ja izrādās, ka nevar atrast šo zemūdeni, tad tas būs sabiedrisko attiecību liela problēma Zviedrijā, un līdz ar to Zviedrijā mēs redzēsim, ka būs problēmas arī iegūt atbalstu tai sabiedrības daļai, kura šobrīd un kur lielākā daļa Zviedrijas armijas virsniecības un apakšvirsniecības atbalsta, kas Zviedrijai vajadzētu iestāties NATO, tā kā tas būtu sitiens šai NATO kampaņai. No otras puses, ja mēs redzam, ka Krievijas zemūdene vai kāds objekts tiek atrasts, tad, protams, tiek ļoti skaidri pateikts, ka tātad Zviedrija iestājās NATO, līdz ar Zviedriju iestājās arī Somija, mēs varētu tādu, tieksim, vilkt paralēlis, bet tas, protams, arī nozīmē to, ka tiek pārvērtēta kārtējo reizi attiecības ar Krieviju, mēs zinām, ka Krievija gatavojās karam.
Bet Krievijai, nu, no vienas puses es saprotu, ka Krievija gribētu izpētīt, izlūkot, kas notiek pie Zviedrijas krastiem, pie Somijas krastiem, pie Baltijas krastiem. Tajā pašā laikā Krievija ir slavena ar to, ka demonstrē savus muskuļus, sūtot lidmašīnas pierobežās ļoti atklāti, arī pie ASV, arī pie Kanādas. Šajā gadījumā ar zemūdeni diez vai Krievija demonstrē savus muskuļus?
Labs jautājums. Šeit tātad pirmkārt liels paldies Latvijas armijas jūras spēkiem un arī mūsu NATO patruļlidmašīnām, kas ir nemitīgi novērojuši šīs te lidmašīnas un arī Krievijas karakuģu darbību mūsu teritoriālajiem ūdeņiem. Līdz ar to mēs esam vairākas reizes zinojuši un beidzot mēs esam sadzirdēti un līdz ar to šobrīd mums nav jāskaidro, ka tas ir biedz Eiropas drošībai un stabilitātei. Bet atbildot par jautājumu, kāpēc, tad, protams, jau kopš augstā kara perioda, kur Zviedri ir nīcinājuši šīs te padomju zemūdens, dažas noķērojuši, dažas ne. Es domāju, ka nepavēlti šeit bija arī joka pēc daži Zviedru komentātā izteica, ka iespējams, ka padomju zemūdens Zviedrijas piekrastas ūdeņus pazīst labāk nekā paša Zviedru zemūdens. Te ir arī, protams, Zviedrijas gan jūras spēku zemūdeņu skaita kuģu samazinājums, kas ir bijis pēdējos 25 gadus akli uzticoties tam, kad Krievija pēc augstākā perioda ir mainījusies. Bet tās hipotēzes varētu būt tādas, ka pirmkārt ir, ko ir izteikoši vairāk analītiķi, kad te ir zemūdens kabeļi, kur savieno Baltijas valsts ar Zviedriju un tālāk ar Rietumu Eiropu, ka varbūt te ir iespējams kaut kādas attīstības. Tad ir, protams, Nord Stream gāzes vads, kā par to ir runāts arī, bet šeit ir atkal neloģiski situācija, jo galu galā Zviedrija ir piekritusi, ka Nord Stream tieks uzbūvēts, viņa ir daļa no šī līguma, līdz ar to Krievija varēja vienkārši uzprasīt viņiem, un tad viņi varētu tur kaut ko darīt. Tā kā, nu, ir daudz neatbildētu jautājumu, sagaidīsim, kas notiks, bet jebkurā gadījumā jāatklāsies, kad nav nekā, tas būs sitiens Zviedrijas tai daļai sabiedrības, kur cenšas Zviedrijas līdzdalību nodrošināt NATO, ja tas būs Krievijas kaut kāda peldobjekta atrašana, un kuri pamats par to domāt, zinot to, ka divi kuģi šobrīd neitrālajos ūdeņos šobrīd ir reidā un gaida kaut ko, tad tas būs kārtējais sitiens Krievijai, kur parādīs savu kareivīgo dabu, un līdz ar to mēs zinām, ka mums jārēķinās ar pavisam citu Krieviju, nekā viņi bija 91. Gadā pēc augstā kara beigām.
Ja Baltijas jūra atrodas nepazīstams zemūdens, tad cik droši vispār ir prāmi un pasažieru kuģniecība Baltijas jūrā? Savā laikā Mīklai nogrima prāms Estonija, savā laikā jau militāris teica, ka arī virs Dombas ir droši lidot. un kāds militārists vispār ir tērējuši esošos līdzekļus, ja nav nec vajadzīgo sensoru, nec lokātoru, būtu jābrīdina cilvēku varbūt, lai piesargās no braukšanas ar prāmiem uz Zviedriju.
Pirmkārt, absolūtas drošības nekur pasaulē nav. Tas ir mīts, kad mēs varam būt absolūti droši. Jā, tas ir viens. Otrs ir, ja mēs runājam par Estonijas gadījumu, jā, viņš joprojām ir noslēpumā tīts, bet šodienas prāmi satiksme mēs esam šeit vairākas reizes redzējuši, kur uz Helsinku, Stokholmas vai uz Tallinas, Helsinku vai Rīgas, Stokholmas līnijās ir pasažieri nobildējuši vienu vai otras valsts zemūdenes. Tā kā neitrālās ūdeņos zemūdenes brauc, kamēr nav izsludināts karastāvoklis, es neredzu šeit reāli problēmas. Tā kā nu, neuzbursim arī bubuli tagad no tā, ka tagad zemūdenes vai karakuģi brauktu jūrā. Un atgādinājums arī klausītājiem, kad vārds militāris patiesībā ir marksismā politiskā leksikoloģija izmantots jēdziens, un Latvijā mēs izmantojam tomēr jēdzienus militāru personu, karavīrs vai virsnieks.
Halo.
Labdien.
Labdien.
Kungs varētu paskaidrot sabiedrībai par teritoriāliem ūdeņiem un par ekonomisko zonu, jo ekonomiskā zona neliedz karakuģiem viņš ķersu. Paldies.
Jā, protams, tātad ir teritoriālie ūdeņi, kuri dalās vēl piekrasta zonā, un tad ir plašāk teritoriāli ūdeņi, tad ir ārēja ekonomiskā zona, visbeidzot tātad ir brīvie ūdeņi. Bet tā kā Baltijas jūra ir tāds gandrīz vai iekšējais Eiropas Savienības ezers, protams, mums ir arī Ļeņingradas oblasts un Kaļiņingradas oblasts, tomēr arī šeit ir arī Krievija daļa, bet pēc būtības tātad šajos te neitrālajos ūdeņos un arī teritoriālos ūdeņos ar attiecīgām vienošanām ir iespējams braukt visu valstu kuģiem, kas šodien nozīmē arī to, ka tomēr viņiem ir visiem GPS sistēmas, līdz ar to mēs varam arī pēc būtības sekot viņiem, ja viņi nav izslēguši šīs sistēmas, kas ļauj viņiem sekot. Un tas ir tas, kas notiek patiesībā tikai ar Krievijas gan lidmašīnām, gan kuģiem, ka viņi ļoti bieži izslēdz šos transporterus vai uz kuģiem vai uz lidmašīnām, līdz ar to tad mums ir jāpaceļ vai lidmašīnas gaisā vai jāsūta mūsu kuģi, lai viņi sekot, kurš kuģis tieši tajā vietā atrodas.
Hello.
Labdien.
Labdien.
Es gribēju mazliet tādu repliku vai kā to attiecībā uz to Krieviju un pa to lidmašīnu, ko notriec un viss. Te jau jābūt vaiprātīgam, lai Krievija notriekt Donbasā to lidmašīnu. Tas ir tas pats, ka tagad pa to lidmašīnu. Man liekas, ka te tā es vienkārši pīju. Un kad ir vajadzīgi stāvot, lai uzvarētu amerikāņi, lai būtu Amerika, lai būtu NATO, vai ne, tikai tādā veidā. Jo jābūt ir vaiprātīgam, lai kaut ko tādu tagad darītu Krievijas vietā, un es neticu, ka tur ir vaiprāša.
Nu, es domāju, ka līdz 1939. gada 1. septembrim arī daudz neticēja, kad kāds var šādi rīkoties, bet redziet, Staļins un Hitlers šādi rīkojās. Un līdz 2008. gada 8. augustam arī daudz neticēja, kad kas notiks Gruzijā, un es arī neticējām, kas notiks šogad Krimā, bet redziet, notiek. Un mēs zinām, kad ir viena persona Kremlī ar vārdu P. Bet atbildot uz jūsu jautājumu par ticēšanu vai neticēšanu, divas dienas atpakaļ Vācijas slependienas Bundesnachrichtendienst ļoti skaidri pateicis, ka tās ir Krievijas atbalstītās tā saucamās Lugandonas teroristu bandas, kuras ir notriekušas šo lidmašīnu. Skaidri un gaiši.
Mikam ir versija, ka pie Zviedrijas krastiem visticamāk ir nogrimušo dārgumu meklētāji, jo laiks tagad ir īstais, jahtinieka nav ledus netraucē. Savukārt Uģis raksta, ja neviena pasaules valsts neapstiprina, ka tai piedarošs objekts varētu atrasties Stokholmas līcī, tad taču bez bažām to var iznīcināt, lai vai kas tas būtu, un muļķis būs tas, kurš atzīsies pēc tam.
Dažādas teorijas mēs varam šobrīd minēt, līdz neuzināsim precīzus datus, kuri nāks vai no vienas puses no Zviedrijas bruņoto spēku puses vai no otras puses, ja tur ir iesaistīta Krievija no Krievijas puses, bet jebkurā gadījumā tātad, ko mēs varam novērot pēdējo pusotru, divu gadu laikā, kad ja pa Eiropas Savienības un NATO valsts un arī neitrālā Zviedrija un Somija tomēr ievēro civilizētas valsts uzvedības principus, tad Krievija uzvedās labākā gadījumā kā bosiks vai kā ziloņas trauku veikalā, bet nu, tas vēl ir diplomātiski izsakoties par Krievijas rīcību šobrīd startautiskā politikā.